Ostirala dugu eta estreinaldien zerrenda prest dugu zinemara egingo dugu salto plataformetara ere eta Iker heldu haienekin batekitera ere. Egunon, Iker?
Egunon, kaixo.
Zer moduz?
Ba, oso ondo, primeran.
Bueno, ostirala da. Ja, eguraldi ona behintzat gaurko izango dugu. Gero badator berriz ere eguraldi txarra, Iker, eh?
Bai, bai, hola da bizitza kambiante.
Bai, bai, bai. Bueno, estreinaldiak prest, Iker. Eta bueno, ze muzei gaurkorako zerrenda osatzea kostatu zaizu, ez, konta iguzu.
Bueno, ba, egia da denetari daukagu. Vale. Alde batetik ez, askotan aipatzen dugula, estreinaldi oso oso komertzialak, segurazki, ba, aste hontan zehar entzun izango ditugunak, edo entzun izan ditugun, bai, komunikabidetan, bai, programetan, edo irratian, por supuesto. Baina gero baita ere ez, autorezko zinea badaukagu, bueno, gainera, hainbat herrialdetatik datozten pelikula,
Vale.
Bueno. Todos los colores, beti esaten duguna, eta varietatea.
Primeran, bueno, eta nondik hasiko gara, Iker?
Bueno, ba, hasiko gara, nere ustez, azteko estreinaldi komertzialean.
Vale.
Baita bere puntu intrusiboa auke, baina, bueno, orain azalduko, et.
Vale.
Eta, Vidas Perfectas, pelikula, Benoit del Homen filmea, eleberri batean oinarrituta dagoen historio bat, eta hemen Jessica Chastain eta Anne Hathaway ditugu protagonista bezala.
Vale.
Momentuko aktoreak, pelikula oso komertzialakin, gainera oso estetika misteriotsua dauke, hainbat gauza ditu interesgarri, ez? Eta bueno, ba hemen kontatzen diguten historia da bi emakume lagunak direla beraien artean, ez? Ba, izugarrizko erlazia dute, bizilagunak dira, bakoitzak bere familia, bere seme alabekin ditu.
Vale.
Baina derrepente, ba, izugarrizko akzidente bat dela eta, ez dugu esan behar zer gertatzen den, baina bueno, giro dramatiko hoietako batean, ba, derrepente beraien bizitzak guztiz eraldatu egingo dira, izugarrizko aldaketa bat biziko dute, eta, bueno, ba, beraien arteko erlazioa geroz eta estuagoa izango da, ez? Eta, bueno, ba, filmeak proposatzen diguena da, bueno, ba, bidai, sentimental, pasional, laguntasuna, bueno, bi emakumen arteko erlazioa, ez? Bueno, ba, nola izango den, eta zer eragingo duen, ba aldaketa dramatiko hori, ez,
vale,
ba, beraien bizitzetan. Oso filme interesgarria da, eta gainera estetika ikusten baldin badugu ere, ba, misterioa eragiten duen, ba, kartela, eta oso kuriosoa pelikula, bai.
Begira. Bueno, zuzendaria okerrez banago, El niño con el pijama de raya sekoa da?
Bai, uste baietz, El niño con el pijama de rayas, gero baita ere zuzen duzun, nola zanoi, La teoría del todo.
Bai,
egia da, estatu batuetako pelikula bat dela, uste gainako produzio bat dela, baino baita ere europear zinearen esentzia badauke.
Bueno, primeran, hori izan da lehenengo gomendioa, Vidas Perfectas, zinemetan ikusgai, eta noragoaz?
Bueno, ba, oraingoaz, Poloniako pelikula bat aipatzera.
Vale.
Aipatu behar dugu Green Border pelikula. Aber nola esaten duten zuzendariaren izena, eh? Agnieszka Holland.
Bueno.
Ondatea zait.
Bai.
Eta, bueno, ba, bai beste ikuspuntu batetik guztiz aldatuko dugu bai generoz eta bueno, bai herrialdez edo bai finalidadez, ez? Azkenean lehenengoa pelikula dramatiko komertzial bat zan. Hemen baita ere draman sartzen gara, baino drama kritika sozialarekin, ez? Migrazioaren asuntuakin. Eta, bueno, ba, kontatuko digu oso historio intimista bat non estenatokia den Bielorrusia eta Poloniaren arteko frontera, ez? Eta hortxe, ba, bueno, errefuxatuen bizitza egunerokoa, zer nolako arazoak izango dituzten, herrialde batetik bestera mugitzeko, ez? Osea, gaur egunera eramanda, ba, oso pelikula, ba, ba bueno, ba aktualitatearen aktualitatearekin zer ikusia daukena, por supuesto, ez? Eta bueno, ba hor txerdian gerrateak, ez? Ba orain Europan ematen ari diren hainbat gerrate kontuan izanda, ba oso eguneratuta dagoen pelikula bat, eta gainera internazionalki baita ere bueno, ba oso esanguratsua izan dena, ez? Veneziako zinemaldian egonda, baita ere Valladolidezeko Semincian, bueno, hainbat zinemaldietan edo ba izugarrizko ibilbidea izan duen pelikula bat.
Primeran, bueno, eta Poloniatik Alemaniara goaz.
Bai, hau Eurovision ematen du askotan ez
bai,
da baina egia da, eh?
Bai.
Bueno, ba bai, Alemaniako filme bat, El cielo rojo, Christian Petzolten pelikula bat, hemen baita ere drama eta, bueno, baita ere komedia sartzen da, ez, filme honetan,
vale.
Baita ere literaturaren, bueno, ba, bere aportazioa badauke, uste, eleberri batean baita oinarrituta dagoen pelikula bat, baita ere Europako zinemaldi batzuetan izan duen, presentzia izan duen pelikula bat,
vale.
Uste, gainera, Donostiko zinemaldian egon zela, baina no me hagas mucho caso, baina me suena. Eta, bueno, ba hemen kontatzen digu lau gazteren historia, ez, ba, oporretxe batean, ba, bizi, bueno, uda pasatzen ari diren lau gazte, eta, bueno, ba, justu etxe horretan dela, bueno, ba, zuaitz artean edo hor mendi apartatu batean dagoen etxe bat, bueno, ba, derrepente izugarrizko zutea bizi izango dute hor, ba, por supuesto, apartadísimos, eta bueno, ba, hortxe izango da, horregatik el cielo rojo, ez, ba, zer nolako abentura bizi izango duten lau gazte hauek, ba, izugarrizko zutea, ba, ondoan izan ez gero, ez? Osea, que
bueno.
Oso pelikula kuriosoa, baita ere, ez, abenturazko argumentu bat ematen du, baino oso berriz ere Europar esentziakin, oso pelikula intimista, eta bueno, batez ere, primatzen duena, ba, pertsonaien esentzia, ez, eta beraien arteko konflikto interno abentura baino, ez?
Yeah,
izango
bai.
Zela Hollywoodeko ba tiroa, ez?
Bueno, ba hori ere zerrendan apuntatuta eta El cielo rojo izan da gomendatutako azken pelikula hori, Sombras del pasado.
Sombras del pasado, bai, Estatu Batuetako beste superprodukzio bat,
vale.
Adam Cooperren pelikula eta Russell Crowe protagonista bezala, horrek ja zeo zer esan nahi digu,
bai.
Askotan aipatu dugu, ba, oso aktore famatu batzuk ja genero bat asmatu egin dutela eta bueno, ba Russell Crowe azken urte hauetan ba bueno, ba thrillerra eta drama terrorifikoan mugitzen den aktore bat da. Eta bueno, ja baita ere aktorea ikusi baino gero baita ere kartela ikusita, ba bueno, ja pista asko ematen dizkigu, ez?
Ja, bai.
Eta bueno, ba hemen Russell Crowe sartzen da ba detektibe baten azalean, ez? Ba, bueno, baita ere Alzheimer edo memoriarekin zerikusia duen gaixotasun bat sufritzen duena. Eta bueno, ba de repente hola iluminazio bat etortzen zaiola, berak gogoratzen duela hilketa oso ospetsu bat, ustet bere ezagun bati edo
vale,
bere
vale.
Unibertsitateko irakasle bati, ez? Eta bueno, ba destello horiek kontuan izanda, ba hasiko da kasu hori ba destapatzen eta destripatzen, ez? Eta bueno, ba hor abia puntu hori, thriller abia puntu hori kontuan hartuz, ba hoxe izango da pelikula.
Beste saio batzu ez du komentatzen, baina ze kuriosoa da ingleseko tituloa eta gero erderara jartzen dutena, ez?
Bai, bueno.
Sleeping Dogs da pelikula honen izenburua, Sombras del pasado.
Bai. Bueno, hoy va
este saio
bueno, hoy, es, hoy da un melón curioso, baino ez egia da, ez azkenean ez du serikuzirik.
Bai.
Eta guztiz pelikularen zentzua guztiz aldatzen du, ez?
Guztiz,
eta
bai.
Curiosa da gero baita ere askotan ez duela pelikularekin serikuzirik, o sea,
claro,
igual da kartela ez duela ondo enkajatzen, ni badakit pelikula bat orain ez detela gogoratzen zein zan, baina kontatu zidatela,
bai.
Pelikularen izenburua aldatu intzutela, aktorearen aurpegiarekin ez zijozelako bat.
Ah, bale.
Osea, que... Pentsa. Esan egizut, ez daukela, bueno, meten una hanka ustez.
Ja,
que,
bai. Bueno, bagoaz, zerrando ari osatzen ari gara, eta respira da, urrengo gomendia.
Bai, Respira, baita ere Estatu Batuetatik datorren beste pelikula bat, Estefan vale. Bristolena. Eta, bueno, baita ere, gaur, beita, oso zerrenda, ba, orain, aipatzen ari garela, eta oso desastre naturalak gaude gaur, ez?
Bai,
aipatu dugu
zutea,
aipatu dugu, bueno, hainbat, fenomeno eta... naturalak, eta, bueno, baita ere hemen, orain aipatu behar duguna da, aire kontaminoso bat, ez?
Bueno.
Baita ere, nola zan orain duela gutxi gertatu zen fenomeno bat, arena moduko bat, Madril hiri guztia sakuditu intzula.
Ah, bai. Bueno, Afrikatik iristen zan.
Bai. Ba, bueno, pixka bat esentzia horrekin, ba, Respira pelikula egin dute, baita vale. ere, supuesto, zientzia fikzioa eta thrillerra sartuta, ez, baita ere, askotan etorkizunaren, bueno, ba, indar hori edo mistizismo hori, ba, zineak asko erabiltzen du, ez, zer nolakoa izango den gure bizitza urte batzuk pasala, eta bueno, ba, bia puntu horretatik, ba, inventatu egin dute, ba, airen moduko bat, ez, baita ere, oksigenoak geroz eta eskasoagoa izango den etorkizun
vale,
bat, eta,
vale.
bueno, ba, aire oso kontaminoso bat, de repente, ba, bueno, ba, herrialde edo mundu osoa, ba, kontaminatu egingo duena, eta, ba, hemen ditugu ama eta alaba bat, bueno, ba, egingo, ba, beraien bizitza salbatzeko edo, ba, zer nolako abenturak bizitzango dituzten, ba, fenomeno natural honen aurka edo joateko, ez? Osea, que hoxe izango da pelikularen argumentua.
Bueno, ba, hori beste gomendio bat ere apuntatuta, eta La Bandera.
La Bandera, Espainiar pelikula bat, Martin Cuervok zuzendutako pelikula bat, eta Guillem Clua dramaturgoa, edo, bueno, antzerki gilearen ba, obra baten vale. moldaketa, ez? Hau askotan egiten ari dela. Egia da, Espainiar zineak, ba, geroz eta produkzio merkeagoak egiten dituela, ez? Eta, bueno, orain, askotan aipatu dugu, ez? Kasu asko daudela, non Espainiar zinearen geroz eta esentzia intimista bat dagoela, ez? Eta, hau baita ere, produkzio aldetik lotuta, ez, ba, egia da, antzerki lan bat adaptatzea oso erraxa komillat artean daela, ez, azkenean dekoratu bat, pertsonai gutxi, ez, bueno, ba, oso produkzio xumeak izaten dira, ez, eta orduan, egia da, oso nahiko pelikula onak ematen ari direla, baino, bueno, ba, produkzio aldetik baita ere, ez, negozio egin bar da, por supuesto, eta geroz eta merkeagoa izan pelikula bat, orduan, eta hobe, ez, ba, industria bat aurrera ateratzeko. Eta, bueno, ba, hemen, antzerki lan hau, baita ere, tragikomediatik mugitzen den istorio bat, baita ere beste saio batzutan aipatu dugu oraingo Espainiar zineak ba familien historiak
kontatzen
ari direla, ez? Ba guraso eta semealaben arteko erlazioa, ez? Ba bueno, ba zer nolako bueno, ba kontraesanak eta debateak ematen dituzten. Eta egia da historia hau dela, bueno, ba, aita baten historia ya zarra dena. Por cierto, aita Imanol Arias da.
Vale.
Aita zarra, bueno, pero Imanol Arias baino aktore zarra hau badaude, baino, bueno, en vale. fin. Aita zar bat protagonista bezala, bueno, ba, bere seme alaba gonbidatzen dituela, bere etxera, ba, pixka bat, ba, bueno, etorkizunari, testamentuari, buruz hitz egiteko, eta, bueno, ba, hortxe sortuko diren liskarrak, seme alaben artean, aitarekin zer nolako erlazia duten, bueno, ba, argumentua oso ikusita dago, baita ere aipatu ditugu pelikula asko, ez, pixka bat, bueno, ba, oso más o menos igualak, ez? Eta
bai, argumento antzekoarekin bai.
Bai, argumento antzekoarekin egia da asko ez dutela berritzen, baino bueno, egia da ba antzerki lan hauek esan duan bezala ba oso erraxak direla ba bazinera eramateko eta batzutan ba oso emaitza onarekin, egia esan. Eta bueno, ba hemen bai Manolaria, Ana Fernandez, Aitor Lunarekin, bueno, ba aurpegi ezagunak eta baita ere ba antzerki lana ba oso ona izan zen, ni ikusi nun beren momentuan eta
vale.
Eta bueno, ba desiatzen aber nola adaptatu duten.
Bueno, ba bagoaz gaurko azken gomendioarekin.
Bai, Argentinako pelikula bat aipatu behar dugu,
vale.
Eureka, Lisandro Alonsorena. Eta bueno, ba, hautatu dut pelikula hau, egia esan ez dakit zine guztietan estrainatuko den, osea, ez dut begiratu Gipuzkoako karteleretan egongo den, baino aipatu nahi nuen, zeren baita ere saio askotan aipatu dugu, orain oso ohikoa dela, genero oso bueno, kontraesanak edo oposizioz ematen diren generoak nastea, ez?
Vale.
Eta ez pelikula honek drama, western eta genero fantastikoa nasten ditu, hori da abia puntua, gero baita ere tinte poliziakoak ditu, bueno, ba, 19. mendean kokatzen gaituen pelikula bat, osea, que da como un batiburrillo a ber zer nolako
duen,
eta horregatik ba, hautatu dut, ez? Eta, bueno, ba, hemen kontatzen digu ba neska, bueno, neska emakume baten bizitza ezkonduta dagoela polizia batekin, ez, eta bueno, ba de repente gau ospetsu batean, ez, ba bueno, bere bizitzaren errepaso bat egiten hasten dena, eta bueno, ba pixka bat zinearekin lotuta hasten da ba bere bizitzaren zentzua bilatzen.
Vale.
Ez, eta bueno, ba argumentua pixkat humoso emateu, ez? Pixkat txifladura bat. Baino bueno, eske genero nasketa horrekin, ba a ber si sale algo.
Claro. Bai, eske izugarria da,
Bai, oso curiosoa eta bueno, ba 146 minutuko iraupena duen pelikula bat. O
wow.
Sea, que cómodo junzin eta ze ojito. Baina, yeah. Bueno, ez, egia esan, ba, pixka bat, batiburri hori kontatzeko intentzeakin hautatu etela. Eta gainera kritika oso onak ematen ari den pelikula.
Vale.
O sea, que, bueno, gustatuko zait hau ikustea, egia esan.
Primeran. Bueno, ba, hauxe izan da, ba, zinemetan izango diren estreinaldiak. Baina plataformak ere, topera, Iker.
Bai, topera. Aipatu barra daukegu, bueno, estreinaldi bat, Apple TV-n emango dena, Presunto Inocente.
Vale.
8 kapituloko miniserie bat, edo telesaia. Por cierto, ez dakit noiz esaten den miniserie eta noiz den telesaia. Honen kriba ez dakit zein den. Ze 8 kapituloko serie bat, nahi temporada bat ematen dit.
Bai,
ja,
miniserie 6-tik bera.
6-tik bera, eta
irukoa miniserie.
Miniserie, ja 8 kapituloko...
8 kapituloko ja, temporada, bai.
Nos metemos en terreno serio.
Bai, nik uste baietz, eh?
Bai, ez dakit zer nolako katalogazioa egiten duten, baino, bueno.
Dio.
En fin, Presunto Inocente, David Kelley ekoiztutako telesaia. Bueno, ba, kontatzen digu, pixka bat, fiskal nahiko kriminalizatuta dagoen fiskal baten historia, ez, ba, bueno, bere lanean oso objektiboa eta oso rigurosoa den tipo bat, de repente bere familia, ba, entramatu judizial batean sartzen dena, eta, bueno, ba, hortik aurrera, ba, beraren kontraesan pertsonalak biziko dituena, ez? Azkenean, zure familia, ba, terreno pantanosotan sartzen denean, ba, bueno, ba, hortxe izango zu kontraesana, alde batetik zure deontologia profesionala betetzeko, baina gero zure familia da, ordun ba, hortxe izango den kriba. Egia esan, nahi justizia eta abokatuen, askotan
bai.
Ez telesaien argumentuak asko gustatzen zaizkit, Eta bueno, ba egia esan baita ere fiskalaren irudia beti oso oso demonizatuta egoten dela telesaietan eta juizioko historietan, ba bueno, interesatzen zaitez, ba protagonista fiskal bat izatea eta beraren kontraesanak eta beraren lan azkenean ba ikustea telesai baten bitartez, ez?
Primeran, bueno, Apple TV-n lehenengo gomendio hori eta Disney Plus-era goaz.
Disney Plus-era goaz eta gainera produkzio espainiar bat aipatzera.
Bai.
Ez, orain, bueno, Disney Plus-ek egia da ja pare bat produkzio espainiarrak ja estreinatu egin dituela.
Bai.
Ez, baina bueno, ez da ohikoa, ez? Oso gutxi ematen diren.
Bai.
Produkzioa batez ere telesaietan. Ez, gero posible da Disney Plusek pelikula edo izenburu ba, konkretu batzuk erostea eta bere katalogoan egotea, baino produkzio originalak ez dira oso ohikoak, ez? Eta bueno, desde la mañana da pixka bat nei, esango diazue gero, baino nei pixka bat gogoratzen zait Beetlejuice pelikularen argumentua pixka bat kopiatzen duela, ez? Ze, bueno, eske ez dakit ez da nola katalogatu, ez? Bueno, ni argumentua kontatuko eta gero ja.
Bakoitzak bere. Bai.
Hoixe. Bueno, ba, kontatzen digu famili baten historia, etxe berri batera joaten direla bizitzera,
vale.
Eta de repente ba despensan sotanoan, subsueloan ba topatzen dira bueno, ba fenomenos sobrenatural batekin, ez? Eta dela bueno, ba hortxe topatzen dutela harri moduko bat edo friso moduko bat, ba etorkizuna edo ba deskubritzen duena, ez?
Vale.
Eta bueno, ba ustet baita iragana sartzen dela, ze gero hilketa batzuk hor ikusten dira, baino claro. Hau da argumentua supuestamente terrorearekin erlazionatuta dagoena, baino claro, gero ditu bueno. Protagonista bezala Marta Azas eta Alex González. Que de terror tienen lo que yo de atleta.
Claro, bai, bai. Ordun,
claro, es zer ulertzen, ze claro, ba, argumento hori kontatuz, gero, aurpegi hauekin, gero, irudi batzuk ikusita, terrorea beldurrazko ez dute ematen.
Ez, gero, Disneyeko webgunen drama sobrenatural.
Claro, drama sobrenatural, baino es que qué drama sobrenatural con estos dos de protas. Es que está que zentzu askorik, baino.
Bueno, a ver.
Baino bueno, es oso curiosoa da izenburua eta tituloa eta bai estetika baita ere, baino bueno, nei esan detena, nei Beetlejuicen esentzia
baduela.
Ba, oso protagonista.
Vale. Bueno, hori izan da aurrengo gomendioa, lehenengoa plataformetan Presunto Inocente, Apple TV-n, Desde el Mañana, Disney Plus-en, eta Netflix-era goaz.
Bai, Netflix-era goaz, gainera estreinaldi bat aipatzera, Dr. Climax. Bueno, ja hemen komediaren munduan sartzen gara, por supuesto, bai irudia eta bai promoziozko
vale.
Irudia ikusita. Gustatzen zait, Tailandiatik datorren telesai bat dela, ez? Eta, bueno, ba hemen, uste, ez dakit kasu erreal batean oinarrituta dagoen, baina, bueno, zilo ez da, fan absoluto. Ze kontatzen digute dermatologo baten historia, ez, ba, de repente, revoluzio sexual bat biziko duena, eta hasiko dena, bueno, ba, bere bere lana edo desarrollatzen, ba, pixka bat, tabu sexualen aurka joaten, ez? Eta, bueno, ba, hori, abia puntu oso interesgarria iruditzen zait, gainera Tailandia, ez, oso kultura ezberdina dela, baita ere, sexuaren percepzioa ez dela gure berdina, eta bueno, ba, baita ere, ez, ba, mundu globalizatu hontan, ba, sexuaren presentzia oso protagonista dena, ba, bueno, ba, gustatuko zait telesaia ikustea, gainera komedia puntuan beti, ba, ba, bere encanto dauke.
Bueno, Dr. Climax du izena Netflixen ikusgai, eta amaituko dugu zerrenda, bueno, aurretik nik uste gaipatu behar dugu, Iker, HBO Maxekin zer gastatu den.
Claro.
Konta iguzu.
Bueno, ez, izen aldatu dutela, HBO-k izugarrizko kanbioak aldaketak egiten ari da, ez, ematen duela hoi Mediaset, barela egunero zehoz aldatzen, ez, eta bueno, bai, HBO hasi zela plataforma bezala, gero Maxen harrera egin zuten, bai. HBO Max izendatzera pasa egin zuten, baino orain HBO kendu egin dute eta ja Max bihurtu da. Hau, ez zait bat ere ondo iruditzen, ze egiten dutena da mareara la audientzia.
Claro, ba, eta gero, ya... beste elkarrezketa baten ere entzun izan dut, baino HBO-k duen edo zuen indarra, ze HBO baita lotzen zan, ba, estreinaldi potentekin, pelikula potentekin, orduan, hori kentzea ere, ba, askotan zaila izaten da, eh?
Oso. Bai, bai, horren azpitik egongo da botere ekonomiko bat bai, o kontratu oso potente bat, ze hoi esan duzuna, HBO markak entzeko ja konsolidatuta zegoela, ez, niko horatzen naiz, orain ja ez plataforma gehiota die, baina bueno, egia esan potenteenak Netflix eta HBO, bai. Ez, eta haien gerratea zan. Ez, zeinek ateatzen zuen estreinaldio berenak, ja Disney Plus gehitu zen, osea, Sky Showtime, osea, ja baditugu katalogo ez, baino egia da, marka hori kentzea, ba oso eraldaketa izugarria izan dela, ez, baino, bueno, nei etzai bate ondo iruditzen, bai, ze azkenean mareatu egiten zaituzte eta ez dakizu ze ikusten ari zean, bueno, baino, en fin, bai, Max plataformara ailegatuko da, edo ailegatzen da, uste, 17an, ailegatzen da La Casa del Dragón, bigarren denboraldia.
Bueno.
Ez, ja oso esperatua dagoen telesaia, ez, izugarrizko arrakastakin, Juego de Tronosen esentzia, prekuela hori, ez, ba oso, ba, bueno, ba, estetika propioa, ez, baitare, ba, Juego de Tronosen garantia ematen duena, eta bueno, ba oso esanguratsua izan den telesaia eta bueno, ja esperatua den momentu bat, ez? Ze bigarren denboraldia La Casa del Dragonek izugarrizko fenomenoa bihurtu da.
Eta bueno, esan telesaia hau astero kapitulo bat izango duela.
Bai, claro. Mantentzeko. Ja, claro, horreatik izenaren aldaketa. Claro. Todo no se puede.
Bueno, eta alaxe amaituko dugu zerrenden errepaso estreinaldien, errepaso hori Iker, eta efemeride tarteari dagokionez, albisteak eta konta iguzu.
Bueno, ba, hautatu ditut pare bat albiste, bueno, ba, aipatu behar genituenak, ez? Alde batetik, aste honetan ezagutu da, hau oso... Bueno, ba, anekdotikoa eta aipatzekoa iruditzen zait. Semintzik, ez, Valladolidko zinemaldiak, bai. Baita ere Valladolidko udaletxeakin eta Calderón antzokiak, bueno, baliatu egin direla pixka bat Kontxa Belaskori tributo bat egiteko. Ez? Eta hau oso interesgarria iruditzen zait aipatzeko, bueno, ez gara Valladolidekoak, ez gara Valladoliden bizi, baina, bueno, oso interesgarri ditzen zait zeren Kontxa Belasko hiltzenean geratu zan pixka bat izar fenomeno moduko bat bezala, ez? Bueno, egia da oso izarra izan zela, esanguratsua izan zela, baina pixka bat izenarekin soilik geratu ginen, ez? Eta nik beti defendatu izan dut Kontxa Belasko izugarrizko filmografia potentea zeukala, ez? Aktoresa oso evolutibo bat izan zela, ez? Nire ustez, Espainia mailan Carmen Maurarekin izan da bakarra genero guztiak egin dituena, ez? Terroreatik, komedia, bye. Drama... antzerkian izugarrizko trajektoria, eta pixka bat diluzitatua geratu den lan bat izan da, ez? Eta orain omenaldiak hasi direla, baita ere liburu bat argitaratu behar dute, osea, que momentu ontan ailegatu da, ez? Momentuan on Kontxa Belaskoren lan profesional hori, ez? Eta kontribuzio hori zineari eta espainiar zineari, ba, ja merezituta edo rekonozituta bihurtu den momentu bat, ez? Eta, bueno, ba, Valladolidek urrengo astean hiru egun espreski dedikatu behar ditu, ba, Kontxa Belaskoren filmografia repasatzera, hainbat lagunekin kontatu behar dute, hainbat konferentzia, eta Eta, bueno, ba oso oso interesgarria, eta ba, norbait Valladolidera joaten baldin bada, bueno, ba, jakin dezan, ba, Kontxa Velascoren zikloa, ez, claro, pertsonala imar dutela. Mm-hmm. Osea, hori alde batetik. Gero beste aldetik, baita ere, asteko berri bat, por supuesto, izan da Pedro Almodóvarren berria, bai, bere pelikula berriari dagokionez, La habitación mm-hmm. de al lado, ez, ja, ezagutu genuela eta kontatu genuela, ba, Tilda Swinton eta Julian Murrekin, ja rodatzen ari zen filme bat, mm-hmm. Madrilen, ja, ezagutu egin dugu, urrengo urrian estreinatu ibar dela, 18an,
vale.
Eta, bueno, ja, sigara pixkat konspiratzen haber, ze zinemaldian estreinatu behar den. Espectantes. Aukera batzuk baditugu.
Claro. Data kontuan neukita.
Claro, claro, gustatuko litzaiguke
por Donostinizatea.
Claro. Ojalá Dios lo quiera. Baina bueno, alde batetik daukegu Donosti, gero beste alde batetik Venezia,
bai,
eta baita ere, gero Nueva Yorkeko zinemaldia. Ah. Ordun hiru aukera ditu Almodóvarrek hiru zinemaldi horiekin erlazio estua dauke. Ni ez naiz por ser pesimista, baino nere ustez Veneziara joango da. Mm-hmm. Premonición, ez dakit. Baino, bueno, por supuesto, Donosti izango baldin bazan, pues, ze honorez.
Mm-hmm. Ba, bai, nik uste baiet, eta fetxan gatikan, nik uste aukera guztik dauzkela, ez?
Bueno. Ba, jo que se, Almodóvar es Almodóvar.
Vale. La habitación de al lado du izena, pelikula.
Bai.
Badago lako pelikula bat, nik uste.
Bai, remake bat izango da.
Ez dut uste. Bai, bueno, es que la habitación de al lado dau pelikula bat, di usted kazetari baten ingurun zala edo lako zerbait.
Ostras, ba, ez dauket ikusi.
Bai, es que titula ikusi detenen, esan dut. Nik uste pelikula bat daula titulo horrekin, baina bueno. Mm-hmm. Ba hori xe. Hori Pedro Almodóvarri dago
gurena. Pues ahora me dejas mosca, ez dakit, gio bilatu bardet.
Ba, bilatu bai, nik uste kazetari baten ingurukoa dala. Mm-hmm. Olako zerbait.
Ba, bueno, kazetaria baldin bada, ordu nik uste barrak.
Nik uste tolako claro zerbait. Baina bueno, buru zainez, eh?
Vale.
Eta nora maituko dugu saioa.
Bueno, ba, maituko dugu, berri batekin ja aste batzuk dituena, ez baino aipatu beharra dagoela, eta da Maria Zamora, bae, dela Alcarràs eta Okornoko ekoizlea, zinematografiako sari nazionala jaso behar duela. Hau ja aste batzuk dela eta ja eman ezagutu egintzen, baino ez dakit zergatik ez genuen aipatu, baino bueno, ja, aipatu beharra dago.
Bae.
Ez gainera zinematografiako sari nazionala Donostian jasotzen da. Mm-hmm. Donostiko zinemaldian ematen da, Tabakaleran, gainera kulturako ministerioa eta ministroa etortzen da sari ematera. Eta bueno, ba, oso ondo iruditzen zait gainera gazte batek jasotzea, ez? Lehengo edizioan, lehengo urtean Alcarràs, Carla Simonek jaso zuen, Alcarràsen zuzendaria, orain ekoizleak egingo du.
Mm-hmm.
Eta bueno, ba, baita ere jende gaztea saritzea ba oso oso garrantzitsua iruditzen zait. Yeah. Eta bueno, ba, kontuan hartzekoa, ez? Azkenean bueno, ba, oraingo zinematografia eta oraingo espainiar zinea baita ere aurrera ateratzen da jende gazte arriskatua dagoelako, ez? Eta bueno, ba, produkzio interesgarriak egiten dituelako eta batez ere ikuspuntu ezberdin badaukelako, osea que oso oso merezita dagoen.
Ba, bai. Primera, Niker, bueno, zerrenda osatuta, albisteak azken berriak ere aipatuta, alaxia amaituko dugu gaurko saioa.
Ba, primera, no son, no?
Ba, mila eskerriker.
Bai, zuei.
Ondo izan.
Bai, agur. Agur.